नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध चतुर्थ अध्याय। शुक उवाच। इथु अंतरे सुणराए नाभिरे होइला तनए, जेते लक्षण कृष्ण ठारे सकल अछि से कुमरे। शांति वैराग्य गुण जेते ऐश्वर्य आदि समस्ते, अति सोहागे बहु धने पालित होई प्रतिदिने। शुकल पक्षे चंद्र जेने बढ़ई पुत्र दिनु दिने, अमात्य आदि प्रजा जेते देवता ब्राह्मण सहिते। अवनी तले जेते जन सानंद हेला तांको मन, ताहार बाल रूप गुण अति अद्भुत जे लक्षण। देखी ताहार चिन्ह वर्ण पितारु सभ देले नाम, जेबे ताहांक संगतरे विवाद कले पुरंदरे। से भगवान जोगेश्वर ऋषभ नाम टी जाहार, आपणा जोग माया बले इंद्रंकु निग्रह जे कले। नाभि से कर्म मान देखी लोतके पूर्ण कला आखि, आनंदे गद गद होई हे पुत्र हे तात बोलई। से भगवान जोगेश्वर पुराण पुरुष ठाकुर, मायारे अंश रूप होई लीलारे शरीर बहई। ताहंकु पुत्र भावे करी बदने वचन उच्चारी, स्नेह भावरे से भजिला परम ब्रह्मंकु पाइला। एथु अंतरे नृपमणि पुत्रर बुद्धि बल जानी, आत्मीय ब्राह्मणंकु राई राजत्व पण पुत्रे देई। हरि हरि बोल। जे मेरु देवी पत्नी तार संगते घेनी नृपवर, बदरी काश्रमे रहिला परम तप आचरिला। समाधि जोगरे राजन चिंतई प्रभु भगवान, केते हे दिन तप कला अंते से मुक्ति लभिला। जाजस एवे निश्लोकरे गायन करंति संसारे, एमंत संसारे के हेब नाभीर कर्म कु करीब। जाहार शुद्ध भावु करी पुत्र होइले नर हरी, से राजा विप्र भक्त होई जग्ञ पूजिले भावग्राही। अग्निरे प्रभु चक्र धर देखिले नयन गाचर। एथु अंतरे नृप सुण से जे ऋषभ भगवान। हरि हरि बोल। गुरुकुळरे बास कले लोकरे धर्म देखाइले, समस्त विद्या पूर्ण करी गुरुंक आज्ञा सिरे धरी। गृहस्थ धर्म आचरण करन्ते संसार पालन, गुरु संतोषे देले बर होइबे सतेक कुमर। एमंते गला केते दिन ऋषभ से महाराजन, वेद उकत धर्म मते विवाह होइले जथोचिते। पूर्वे इंद्रर होइ दत्त जे कन्या जयंती विदित, तही विविध भोग करी आनंदे स्वच्छंदे विहरी। ଯଥା କାଳରେ ତାହାଙ୍କର ହୋଇଲେ ସତେକ କୁମର ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମହାବୀର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଭରତ କୁମର ଏ ଭୂମି ଯାହାର ନାମରେ ଭାରତ ବୋଲାଇ ସଂସାରେ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭରତ ଅନ୍ତରେ ହୋଇଲେ ଋଷଭ କୁମରେ ଯେ ଇଳାବର୍ତ୍ତ କୁଶାବର୍ତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ପୁକ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ମଳୟ କେତୁ ଯେ ନନ୍ଦନ ବିଦର୍ଭ ଆର ଭଦ୍ର ସେନ କିକଟ ଆଦି ନବ ପୁତ୍ର ପଛେ କହିବା ତା ଚରିତ ଏହା ଯେ ନବଙ୍କ ଅନୁଜ ଶୁଣ କହିବା ମହାରାଜ ସେ କବି ହରି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏତିନି ଦାନ ଧ୍ୟାନେ ଲକ୍ଷ ହରି ହରି ବୋଲ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଯେ ପିପଳାୟନ ଷଷ୍ଠରେ ଆବିହୋତ୍ର ନାମ ଦୁର୍ମିଳ ଚମସ ଏ ଦୁଇ କର ଭାଜନ ନବରାଇ ଏ ନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ ପବିତ୍ର କଲେ ଏ ଜଗତ ପରେ ବସୁଦେବ ନାରଦ ମିନି ଜନଙ୍କ ଯେ ସମ୍ବାଦ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିବୁ ସମସ୍ତ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ଏକାଶି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣ କହିବା ଏକ ଚିତ ଶ୍ରୁତ୍ରିୟ ସୁଶୀଳ ମହାନ୍ତ ପିତା ଆଜ୍ଞାରେ ଅନୁଗତ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମରେ ନିପୁଣ ହୋଇଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥୁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଋଷଭ ନାମେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି ହରି ବୋଲ ସେ ନିତ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ଅନନ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ମାୟାରେ ନର ଦେହ ଧରି ଅନେକ କାଳ ସେ ବିହରି ଧର୍ମ ଆଚର ଶିକ୍ଷାମାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଜାପୁତ୍ରେ ଦାନ ପରମ ଦୟାଳୁ ସେ ପୁଣ ସର୍ବଭୂତରେ ମିତ୍ରପଣ ପ୍ରତିପାଳନ୍ତି ପ୍ରଜାଜନ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପିତା ହିଁ ଜେସନ ବେଦ ପ୍ରମାଣେ ମୁନିଗଣ ଯେ ପଥ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ ସେହି ପ୍ରକାରେ ନୃପବର ପାଳନ କରନ୍ତି ସଂସାର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥଳେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳେ ନାନା ସମ୍ଭାରେ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପାଦି ଅନୁକ୍ରମେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଏ ମନ୍ତ କଲେ ଯଜ୍ଞ ସତେ ବେଦ ବିହିତ ଯଥୋଚିତେ ଋଷଭ ପରିପାଳେ ମହି ଏ ମନ୍ତ କେ ଅବା ଅଛଇ ଦରିଦ୍ର ଖଳ ହିଂସ୍ରବାଦୀ ଅବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟେ ଯେ ଯାଚନା କରଇ ଏ ମନ୍ତ ଜନ କେହି ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନୁ ଆର ଆନନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ସେ ନର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ঋষভ বুলু এক দিনে ব্রহ্ম ঋষি সভারে যাই তনয় মানে ছন্তি জহি কোমল মধুর বচনে শিক্ষা করান্তি যে রাজনে কহন্তি হিত বাক্য মান শুণন্তি যেতে সভাজন বোলই জগন্নাথ দাস ঋষভ নারায়ণ অংশ তাঙ্ক চরিত যে শুণন্তি সে প্রাণী সংসারু তরন্তি ভাবে তাঙ্ক চরিত যে শুণন্তি ভাবে সে প্রাণী সংসারু তরন্তি হরিহরি বোল ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবচরিতে নাম চতুর্থ অধ্যায়।